Blaðsíða 82. Hvað ræður veðrinu? Andrúmsloftið, löndin og höfin hitna mismikið eftir því hvar á jörðinni þau eru. Þess vegna verður það til sem við köllum veður. Hvað skyldi valda þessari mishitnun? Jörðin er kúla og því hitnar svæðið næst miðbaug meira en svæðin við skautin. Hugsaðir vasaljós sem lýsir á blað. Ef blaðinu hallað, dreifist ljósið á stærri flöt. Þannig þetta við heimskautin. Ljósið fellur ekki beint þar eins og við miðbaugin og þess vegna verður hlýrra við miðbaug en á heimskautunum. Halli jarðar möndulsins veldur auk þess því að norður heimskautið hitnar meira en það syðra á þeim árstíma þegar norður kvelinu hallar að sólu. Á hinu heimskautinu ríkir þá vetur. Þessi misskipting í hitnun mismunandi svæða á jörðinni veldur því að loftstraumar myndast. Loftstraumarnir skapa vinda, ský og úrkomu. Auk þess myndast straumar í höfunum. Golfstraumurinn er mikilvægur hafstraumur sem flytur hlýjan sjó frá heitum svæðum til kaldari svæða, meðal annars hinga norður til Íslands. Ef hann snýt ekki við, væri Ísland líklega óbyggilegt vegna kulda. Veðurathuganir eru gerðar á veðurathugunarstöðvum. Til að geta spáð fyrir veðrið á morgun verða veðurfræðingar að vita hvernig það í dag. Þess vegna eru alls 244 veðurstöðvar á öllu landinu árið 2014. Áður voru stöðvarnar mannaðar en nú eru þær langflestar sjálfvirkar og senda inn upplýsingar á rafrænu formi. Aðeins 22 stöðvar eru nú mannaðar og þeim fækkar stöðugt. Á mönnuðum veðurathugunarstöðvum er lesið að veðurmælitækjunum með reglulegu millibili. Upplýsingarnar eru sendar til Veðurstofu Íslands í Reykjavík. Þar eru þær varðveittar og unnið úr þeim til þess að gera veðurspá til nokkura daga. Efsta blaðsíðu 82 er mynd. Í myndatexta segir Andrúmsloftið, löndin og höfin hitna mismikið eftir því hvar á jarðarkringlunni þau eru. Þess vegna myndast vindar, ský og úrkoma. Neðst vinstra megin á síðunni er mynd. Í myndatexta segir Ef ljósið fellur beint á blaðið, tekur lítill hringlaga flötur við allri orkunni. Ef ljósið fellur á ská á blaðið, deilist orka niður á stærri flöt.